10-шы тірек.
Соңыма ерген азаматтар ер көңілді жасақ. Біздің нұрлы күн мәуелі жеміз белшеден батқан олжа күтіп тұр деп өтірік айтып, сендірерім жоқ. Ханның алдында сендер де мен де осы істі тындырамыз деп уәде еттік. Уәде құдай аты. Уәдеден тайғанды қарғыс атады. Біреуді зарлатып жылатып, барын тартып алайық деп келе жатқан жоқпыз. Іргесі бүтін елдің шетін жарып, бірлігімізді, тұтастығымызды бұзған Төке ханды тәубаға келтіруді ойладық. Мен осыған сендім. Жорықтан жұмағыз демейді, олжа дегені көмекейден түйілмей өтпейді. Ел бірлігін ойлаған менімен біргесіңдер. Мен сендерді елге аман сау, уәдені орындап қайтатындарыңды міндетім алам. Мына жүрістен түңіліп, үміттен көрі күдікке бой алдырғандар едігенің сенімді де нық сөзін естіп, құлақтарын түріп елең еткен. Үміт ұшқыны жылт еткендер бір-біріне қарасты. Біз сенімен біргеміз, бірақ көңілдері алаң, жүректері күптілер де жеткілікті еді. Оларда сенімнен көрі күдік басым, түңіліп те болған. Оларды түңілдіргендер де жақсы аттылар. Қайтамыз, басымызды амандаймыз дегендерге едіге тосқауыл қоймады. Сол жерде жақсы аттыларда ат басын кері бұрған оларға ілескендер қолдың көпшілігі еді. Едіге қайта осындай опасыздардан құтылғанына қуанды. Азда болса жанында қалғандар тас дүйім боп бекінгендер, солардың арасында аңдасын досы, жол бастаушылық қалған 70-дегі ақсақал. Сенім білдіргеніңе рахмет. Сенім түбі тәуекел. Тәуекел түбі жел қайық, қиындықтан өтерсің де кетесің деген. Біраз жүр кеттікін деп ұнжырғыларың түспесін, еңселерің биік болсын деген едігенің сөзін қалған жасақ пәлі-пәлі айтсаң осылай айт деп қарсы алған. Көз жеткісіз құмды даламен жүріп өту оңайға соқпаған. Екінші күні дауыл тұрды. Төңірек түнеріп, дауыл құм мен шаңды аспанға көтерген, көздерін шаң мен тозаң басқан. Халық жан жақтарына қарауға да мұршалары келмей, әрең-әрең жылжып келеді. Кейбіреулері аттарын жетектеп алған, ат үстінде аман қалмасын сезген едіге жаппай жаяулауға бұйырып, өзі де пана іздеген. Тапқан панасы маны алыстан көрінген топ-топ сексеуілдің бір екен. Жандал басылап жүріп соңына ергендерді сонда жеткізіпті. Оғанда шүкіршілікте, маңайында айғайлап, бірін-бірі іздеген дауыстар естіліп қалды. Дауыл құм қиыршықты көтеріп, сабалап ұрып тұр. Түйе біткен, теріс қарап жата кеткен, аттар артын дауылға бере ақтап бүрсе-бүрсе қапты, көзге түртсе түнек. Біреуді біреу біліп болар емес, әргім өз басымен қайғы, қана болған сексеуілдің түбін аршы түсіп, соған тығылып, әуре сарсаң. Ұзаққа созылған дауыл да сая бірсіді. Естерін енді жинаған жасақты әр бұтаның түбірінен бастарын көтерген. Көздеріне қиыршық тиіп ыңырсығандар да бар. Біреуге біреу қарап болмайды, бет ауыздарын шаң топырақ басқан. Кір қожалақ, сұрықтарынан кісі шошығандай, жатқан түйелерді жарым жартылай құм басып қапты. Үстерін басқан құмды төге сүйретіле тұрғандар, шу-шу деп қамшы үйіріп түйелерді тұрғызған, не деген керемет дауыл дейді жас жасақшының бірі. Құтты арқаның ақпандағы атқұлағы көрсетпес борандай дейді тағы бірі. Жұртының ендігі әуселесін байқаған едіге шеттеу шығып айналаны ұзақ шалды. Ие, айнала жым-жылас, ендігі беттері қайсы? Осыны сонау қарттан басқа ешкім айтып бере алмасы анық. Қарттың қайта-қайта қатты жөтелгенін көрген әйтеуір аман екен, оған да шүкіршілік. біз міне тағы да бір сыннан өттік. Сұрапыл дауыл да асу бермес асу еді. Біздің беріктігімізді ұлы жаратушы өстіп те бір сынаған шығар. Осыған төзгеніміз алда қиындықты да жеңетімізге еш күмән келтірмейді, деді қайта оралған едіге айнала тұра қалған жасақшыларға. Шаршап шалдықса да тас түйіндей бекіген сенімді жігіттермен Төке ханның еліне жеткен едіге сол ханның сан мыңдаған жылқысын айдап қайтып бір ұядан шеттемек болғанды тәубасына келтірген еді. Иә, ол да бір кезең еді, деп ұйқысы қашқан едіге сырма шапанын жамылып сыртқа шықты. Алқа қотан ауыл ұйқыда сияқты, үрген иттің де даусы естілмейді. Тек сонау бір тұста маздаған от көрінген, айсыз түннің қараңғылығында жанған сол от едігені еріксіз өзіне тартты. Отты көсеп қойып әңгіме тыңдағандар қараңғылықтан суырылып шығып күркеге сүйене отыра кеткен едігені байқамады. Отқа түскен жас тобылға қызған сайын тырс тырс етіп сынып қош иісін шашып отырғандарды әңгіме жүйесіне одан әрі баурағандай баршасын аузына қаратып отырған аңдысын тақиясын төбесіне қарай түрегіп кішірек домбырасын баяу ғана шертіп қойып мол әңгімеге кіріскен. Тыңдаушының көбі балаң жігіттер. Ие, сосын сосын деп дегбірлері кетіп отыр. Әңгімешіл аңдысын ертеректегі батырлар қиссасының бірін айтып отырма деген едіге жастарға ұнайтыны да сол ғой. Арпал сүгіп мына заманда ерлік дастаны жасты намысқа баулейді. Ие, аңдысын бекер түнғатып отырмаса керекті. Ие, сонымен бұжорық басталды. Ордаға Төке хан 40 жыл берешегін бермепті. Сон төлетіп Төкен тізе бүктіріп ордаға бас идіру үшін едігені тоқтамыш жұмсады емес пе? Аңдысының болған оқиғаны қалай жеткізерін қызықтап едіге құлағын түре түсті. Халықтың санасына сіңген ертегі аралас батырлар жырының үлгісімен кетсе шындықтан тым аулақтап кетпесе де мына жастардың ұғымына жеңіл қалай болар екен? Кім барат қол бастап Төке ханның еліне, деп тоқтамысқан көп ойланыпты. Батыр деп жүргендердің көбі жыланды көрсе айдаһар деп безетін, қара күші болса ақылы жоқтар, ал едігенің аты күннен күнге дабырайып шығып барады. Осыны күндейтіндер де бар. Солардың ойы едігені осы жолы ретін тауып бір сүріндіріп өтсе тіпті көзін құртса құбағы. Едіге барсын, деді біреуі. Иә, едігеден лайығы жоқ, деп қостай кетті басқасы. Бұл ұсыныс тоқтамыстың ойының дәл үстінен түсті. Едігенің ағасы балташықты өлтіргеннен бері өзінен де маза кеткен. Едіге халық аузында беделі де күн сайын өсіп барады, тұлғасы да ертегінің батырларындай еңселі, кім білет деген күдіктен айырыла алмай жүрген. Тап осы қиын сапарға аттандырсас не сағы сынар, не өзі сынар. Едіге жан көп ілешкерге бас болып бара қалғым мына Төке жұртына. Төке ханда өзге өлмес айыбына ілешкер алып барған ғана рауана. Үрістемдей алып сақып қыраным, салғым барып көк орданың ұранын, қадамыңа болсын саған Алла жар көндіресің баз бұзарды арқыма, деп тоқтамысқан едіген шақырып көптің көзінше шешімін айтыпты. Едіге хан шешімін құбалады. Бармаса мына отырғандардың өзінен айыпты санайтынында білет, бабасынан қалған қылышты беліне байлап мініске аттандайды. Қаншасы жүйрік болғанмен ұзақ жолға қақтығы шайқасқа шыдайтын атты көп іздеп ақыры сандал көкке тоқтайды. Жанына көп ләшкер ертіп жолға аттанады. Осындайда алты аласысы, бес бересі болмаса да табыла кететін мысық тілеулі біреу табыла кетеді емес пе? Иә, иә, десті тыңдармандар. сол мысық тілеу кенжен еді. Кезінде ұрысқанның оң қолы еді. Енді ебін тауып Тоқтамысты маңайлай бастапты. Сол кенженнің екезу екі құлағында Тоқтамыстың едігені қайтпас сапарға аттандырғанына жан тәнімен мәз. Кенжен едігенің алдынан шығып, алдыңнан түкті шошқа шығып жеп қоймасын деп ырсиды. Алыс сапар, ұзақ жолға шығып барам, әйтпесе тіліңді кесер едім деп едіге де жүре берген. Жол ұзақ, әрі ауыр болды. Ұшы қиырсыз, бетбақтың шөлі, болдыраған сағымы теңіз болып көрінген шетсі, шексіз құмды дала. Секектеген қоян да, көкектеген көкек те, ат тұяғына ілінер көкпек те жоқ меңіреу дүние, жол ортасына келгенде құлман деген тақпақтап сөз бастады. Жаңа келдік жолдың жарым жеріне, бұл жолдарда өлер болдық жарандар, баратырмыз ұлы жолдың өріне, бізден бұрын онда ешкім бармаса, ешкім бар бонан зекет алмаса, барған адам одан қайтып келмесе, біз өлерміз онда барып жарандар. Қалышып келе жатқандар аттан түсіп, құлақ түре тыңдасқан. Мына шөлде не боламыз деген көбінің ойында бар. Көбі құлманның сөзіне бас изесті. Өсімдіксіз, құртақырлы шөл болса, кірсе шықпас адам батар көл болса, шөлде қалып біз өлеріміз жарандар, бұл жандардан қандай адам сауғайтар, бара-бара азықтар таусылар, асыз, сусыз, шетімізден өлеріміз, бұдан да ашы алдағы көрерміз деп үстеді құлман. Бұл құлман Тоқтамыстың осындай қиындықты пайдаланып, ілешкер арасында араздық тудыру үшін қосқан адам еді. Құлман қиындыққа төзбеген, ілешкер тіпті едігенің өзін өлтіріп тынар деп ойлаған. Істің теріс кетіп бара жатқанын көрген едіге де аттан түсіп, шағылғымның биіктеуіне шыққан ілешкер бұл не айтар екен дегендей тым-тырыс құлманның тақпағына біраз адамның бас изегенде көрді. Ілешкер толқу үстінде. «Уа, бектерім, ілешкер, рақатсыз жол екенін шығарды айтқанмын. Кейде еңбек сор болады, түбі бар болады. Өзін мүсәпір сезінген мәңгі бақи қарып құл болады. Ол жұмақта жүрсе де өзін шөлдемін деп есептер. Пенденің адал ісіне Алла жар, Алланың ісінде өксік болмас». Едіге ілешкерге барлай көз салған. Толқып тұрған жұрттың біразының беті бері қарағанын байқады. Дұрыс айтады, біліп тұрып шықтық қой бұл жолға. Енді кімді кінәлаймыз ол болмас. Оттың жарығы болған істі жырдай қылып жеткізіп отырған аңдасының жүзінде жүгіріп өтті. Тобылғының бүршігі лап етіп жанды да, от сәл басылып тырс-тырсынған бұдақтың үні естіледі. Бәсе, құлман айтты деп ел көне қояр ма? Батырдың сөзіне тоқтайды ғой бәрі десіп тыңдап отырған жастар дуылдаса қалған. Жоқ деп басын шайқат аңдысын. Ілешкердің арасында кенженнің де қосып жіберген адамдар бар екен. Енді елді ірітуге солар кірісті. Ілешкердің арасында қиылы-қиылы қауесеттер таратты. Хан едігені барса келмеске жіберген. Әйтпесе бұрын қол бастамаған жас жігітті осындай жорыққа жібереме? Осыдан ақ түсінсеңдерші. Біздің де осы жолдан қайтпай қалуымыз мүмкін. Не себепті ажалға басты кеміз? Қайтайық жігіттер деп азғырды олар. Ойпырмай, нағыз өлім қайдаған екен ау. Ажалға байлап беріпті ғой едігені десіп, қопаң-қопаң етісті аңдысында тыңдағандар. Ілешкердің тағы толқуға түскенін көрген едіге сонда былай деген екен. Аңдысын домбырасын баяу шертіп өзі тақпақтап кетті. Ілешкер болып шықтыңыздар жігіттер, жарты жолда бұзылуға не себеп? Ергеймін киген қатын беті әлде сен жиналғанда өңкей батыр ерміз деп. Неше ұрыста болған едіңіз, уәдені енді неге жедіңіз? Ең болмаса бір көрместен ұрысты, қылыш сілтеп, найзатқан тұрысты. Жол ортада бұзылдыңыз не үшін? Қорқақ пенен опасызға жол болсын, мәрт жігіттер етерісін тойламас, мақсатына жетпей тағы қоймасты. Іріткі түскен әскер қақ жарылды. Азғыруға ергендер көпшілік болып шықты да аттың басын кері бұрды. Бұлардың хан бұйрығын орындамай, хан қаһарынан қорықпай елге қайтуының өзі әуелде бұл жорықты сәтсіздікке ұшыратуды ойлағандардың іс-амалы екені тіпті анық еді. Сонда да едігенің жанында оған сенген біраз адам бар еді. Ал мен, әй жігіттер, ана кенженге сәлем айтыңдар, қуанышы қойнына сыймаған шығар. Ырсиып түбі сойған түлкі сол болар дедім. Мұным құлманға жақпад. Тіліңге шоқ түссін деп көзін алартты. Тілге түскен шоқ сөнер. Өзің елдің қарғысын арқалап барасың ғой, түбің оңбас. Түбімде нең бар деп ашуланды құлман. Тоқалыңның некесіз тапқан балалары болмаса деп тағы да үстедім. Құлман бидің әйелі жігітшілік қылат дегенді естуші едім. Бізді келмеске кетті деді ғой, ең болмаса соны айтып жерлеп қалғым келді. Азғана қолды бастаған едіге ләшкерінен шақырымдай жерде алда отырып қауіп қатерді өзі болжайды екен, кейде тәулік бойы көрінбейді кетеді екен. Сондай бір жүрісте едігенің астындағы сандал көк аяғын ілгері баспай қойыпты. Қамшы салдырмайтын атының мұнысына таң қалған едіге былай депті деп аңдысын тағы да тақпақтап кетті. Талай күндер жолдас болған пырағым, қолғанатым қолға тұтар шырағым, жануарым білмей тұрмын жайыңды, не себептен күндегідей жүрмейсің. Тен келмейді ешбір атқа сыяғың. Шаршадыма көп талпынған аяғың, ауырдыма тасқа тиіп тұяғың, не себептен қолғанатым жүрмейсің? Аңдысын досының болған уақиғаларды аңыз ертекке қарай бұрып бара жатқан түсінсе де едіге тырыс етіп дыбыс шығармады. Аңдысында ақындық бар. Ақын арқалы болады деушет, мүмкін сол арқасы қозған болар. Едіге алдында бір қатердің барын, аттың соны алдын ала біліп, жүрісін саябырсытқанын білді деп созды әңгімесін аңдысын. Ие, ол не пәлекен деп шыдамсызданды бірі. Төкі ханның жолда сан тосқауылы бар. Соның бірі сары дәу дегенді ләшкер естіген. Біраз жүрген соң сары дәудің мекенінде көрінді. Онысы қос екен. Қосқа жапқан түңілік әлде желден бе, әлде дәудің демінен бе желп-желп етеді. Сонда едігенің есіне түсінде баба тіпті шашты әзіз бабасының дәуді шашынан ұстап сүйре дегені түскен екен. Сары дәудің атын да қаруын да едіге алып қойды. Ұйқысынан есеңгіреп тұрған дәу, қайсы елдің қайсы ханның не ұлысың не құлысың деп сұраған. Мен орданың ұлымын. Танымасаң тани жатарсың едіге деген атымды. Ә деп дәу аңырды. Төкі ханды шабуға шықты деп еді бір баланы. Сен екенсің ғой, ер болсаң атыңды бер, қаруыңды сайла. Күш атасын танымас, қарусыз да айқаспас па, нағыз ер деп едіге аттан түсіп жолын тосты. Ес білгелі өзіне ешкім қарсы келмеген сарыда өгіше өкіріп едігеге тап берді. Дәудің шашын орай ұстаған едіге сол бетте жолқи тартып, мойының қолтығына қамты қысып, жанын алқымына тығады.